Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Uzoqdan yaxshiroq ko'rinar deb yana siz bilan bog'landim. Jahongir aka, avvaliga menga bir narsani aytsangiz. O'zbekistonda yoki u yoki bu mamlakatda umuman Oliy matematika akademiyasini tuzish bilan o'sha mamlakat aholisi orasida matematiklarni ko'paytirish mumkinmi? Yoppasiga matematik qilib yuborish mumkinmi?
Yo'q. Sababi mana men endi uzoq yillardan buyon Amerikada yashayapman. Bu yerda o'sha aniq fanlar bo'yicha meni farzandlarimdan bittasi aniq fanlar bo'yicha ilmiy ish qiladi. Qanday rivojlanishini men ancha-muncha bilaman. Chunki bu yerda ta'lim, maktab, tadqiqot asosiga qurilgan. Maktabda o'sha boshlang'ich sinflardan boshlab sizga kitobni o'qitib, bitta kitobdan bir narsani yozdirib, chizdirib, haligi nima qilmaydida, sizni tadqiqotga yo'naltiradi ma'lum bir sohalar bo'yicha. Va mana shu sohada haqiqatan ham ilmingiz bo'lsa, bora-bora almashtiradi va yuqori sinflarga borganda asosan o'sha matematika, ximiya, biologiyalar bo'yicha ajratiladi. Masalan, bir maktabda deylik, bizda 100 ta, ba'zilarida 150 ta ham klasslar borda, chunki maktablar juda katta-katta, bir necha ming odam o'qiydigan maktablar, high schoollar, yuqori sinf bolalarini maktablari, har qaysi sinfdan o'sha matematika bo'yicha, ximiya, biologiyalar, ular keyin borib turib boshqa ma'lumdan shu sohani mutlaq katta bilimdonlaridan ular alohida dars oladi. Ya'ni bu maktabni boshidan yetkazib boriladi. O'shandagina bir kuchli matematik, kuchli biolog shunaqalar chiqadi va Amerika masalan bugunga qadar o'sha shu sohada Nobel mukofotini olayotganlarning asosiy vatani bo'lib turganining ham sababi shu.
Bir obraz sifatida, bir o'xshatish sifatida aytdim, so'radim, bu Oliy matematika akademiyasi dedim, nima uchun akademiya degan so'zni ishlatganimni universitet emas, sezib turgan bo'lsangiz kerak.
Har holda sezgan bo'lishi mumkin, men oliy ta'lim
bo'lsa, oliy islom akademiyasini aytayapman.
Uni o'ylamadim.
Oliy islom akademiyasi, mana Shavkat Mirziyoyev zeriktirmayapti. Har kuni bir yangilik, kuni kecha oliy islom akademiyasini tuzish to'g'risida farmon bo'ldi. Katta farmon, o'sha farmonni tarkibi qismi to'g'risida u hadislarni o'rganish markazi. Bu albatta yaxshi, so'zsiz yaxshi.
Islom ham to'g'ri javob beraman, boyagi javobim.
Islom
shunga ketadi.
Islom olimlari ko'paygani albatta yaxshi. Va bu ishlar hammasi jaholatga qarshi ma'rifat degan shior ostida bo'lyapti. Yangi shior emas, Karim davrida ham shunga o'xshagan shiorlar bo'lgan. Endi meni o'ylantirgan narsa, bu shior tashlanar ekan o'sha har xil zararli radikal oqimlarga kirib qolayotgan yoshlarni to'xtatish maqsadlardan biri. Ha?
Shunday.
Endi akademiyada beriladigan akademik ilm o'sha yoshlarga qanday yetib boradi? Men shuni tushunmayapman.
Siz bilan bir paytlar so'zlashganimizda, gaplashganimizda ham shu mavzuga tekkan edik. O'sha paytlarda aytgan edikki, bu o'sha umuman O'zbekistonda mana shu jaholatni yo'q qilish, o'zbeklardan chiqayotgan terroristlarni yo'q qilish, boshqa mamlakatlarga borayotganlarni yo'lini to'sish, qamoqlarni bo'shatishni birdan-bir yo'li o'sha maktablardan boshlab o'sha hamma dinlarni o'qitish kerak. Ya'ni maktab bolasi yo'q, allaqachon o'sha dunyoda din nima, din qanday paydo bo'lgan va hammasini bilsin, bu islom dinidan tortib o'sha boshqa kitob tushgan dinlarni yaxshilab o'rganishi kerak. Ya'ni buni san mana buni orqasidan ket, buni orqasidan ket emas, bir ilm sifatida o'rganish kerak. O'zi aslida ilm bilan boyagi targ'ibot, bu sohalarni bir ajratish kerak. Tarix bilan rivoyatlar, afsonalar, bularni ajratish kerak o'zi. Ilmini berish kerak bolalarga. Bolalar ilmini olsin birinchi navbatda. Masalan, mana bu odam haqiqatan tarixda bo'lganmi? ya bu odam bo'lmagan mı, falonchi bo'lgan mı, bu bo'lmagan mı, shu narsa nechinchi yilda bo'lgan, qachon bo'lgan, mana shu tarixini maktabdan bular bilib chiqsin, ana undan keyin oliygohda olsin, ana undan keyin akademiyada olsin va borib undan keyin bolalarni o'qitsin qaysi sohaga.
Siz ham mamlakat... Jahongir aka, men tushundim sizni. Siz ham yana o'sha diniy ilm berish kerak deyapsiz, faqat endi siz kengroq yondashyapsiz. Hamma dinlar to'g'risida tushuncha berish kerak, bilim berish kerak deyapsiz va shunday qilinsa balki yaxshi bo'lar. Lekin mana shuncha yildan beri nima uchun yoshlar radikal oqimlarga qo'shilib ketyapti degan bahslar bo'ladi va hamma deyarli hamma aytadi dinni bilmaydi deb. Deyarli biron marta eshitmadim ki, yo'q, bu bolalar dunyoviy ilmni bilmayapti. Geografiyani bilmayapti, o'sha matematikani bilmayapti, biologiyani bilmayapti, maktabda o'qitish sifati oz degan gap aytilmayapti. Sifat past degan gap aytilmayapti. Faqat shu hozir siz yoqlayotgan yo'nalish haqida ketyapti-da ko'pincha. Nimaga shunday?
Ya albatta o'sha maktabda qolgan fanlarda ham umuman o'zi endi O'zbekistonda maktab o'zi keyingi 25 yilda maktabda me harfi qolmay ketdi-da. Chunki o'qituvchilar o'zi hammasi har yoqqa mardikorlikka ketib qolishga majbur bo'ldi. Mana shuning uchun ham biz ilgari aytganmiz, agar masalan men islohot boshlaydigan bo'lganimda mening mamlakatimda mana bugungacha 2 yil ichida sarflangan shu qadar pullar bor ekan, birinchi navbatda men mana shu o'qituvchilikni maoshini judayam yuqori qilib qo'yardim va eng bilimli, ilmli, jurnalist bo'ladimi, yurist bo'ladimi, qaysi sohada bo'ladigan odamlarni hammasini maktabga jalb qilardim. Ya'ni majbur qilmas edim. O'sha o'qituvchini oyligini 10 ming dollar qilib qo'ysangiz, bugun endi manaman degan odam ham boradi va katta imtihon bilan kiradi. Ya'ni bilimi bor odamlar, u O'zbekistonda yashaydimi, chet elda yashaydimi, Rossiyada yashaydimi, baribir xalqimiz orasida bilimi borlar ham ko'p. Mana shular maktabga borar edi.
Siz, maktab. Siz yana yo'q narsani aytyapsiz-da, 10 ming dollar, 5 ming dollar ham qilib qo'ya olmaydi hozir mamlakat. 1000 dollar ham bilmayman qilib qo'ya olmasa kerak.
Ya bugungacha sarflangan pullarni, bekorga sarflangan pullarni hisoblasangiz, 10 ming dollar o'qituvchiga berish mumkin edi. Masalan, yoshlar ittifoqi deb necha milliardni ajratib qo'yibdi, yoki boshqa misol uchun sohalarga har joyga borganda prokurorga buncha uy bepul uy qurib berish, sudga buncha bepul uy qurib berish, MXN odamiga buncha bepul uy qurib berish, boshqa hisoblab chiqsangiz, agar o'qituvchiga 20 ming ham berish mumkin ekan degan xulosaga kelib qolasiz. Mana shu bekordan bekorga ketayotgan pullar o'shalar. Ideologiya uchun go'yoki shu hukumatni bir ideologiyasini targ'ib qiladiganlar uchun sarflayapti. Misol uchun Yoshlar ittifoqi Kamsomol deganga shuncha pulni sarflagancha maktabdagilar ham yosh. Ber o'qituvchiga o'sha pulni. Shu o'qituvchi talab qo'y o'qituvchiga mana shunday shartlar bilan kiradi. Mana shu o'qituvchi o'zini vazifasini bajarsin, qattiq kontrol, haligi ilmiy kontrol bo'lsin. Mana shunda ilmli, bilimli bolalar chiqadi. Yoshlar ittifoqini ham kerak yo'q unga. O'nlab, yuzlab boyagi tuziladigan tashkilotlarda ham keragi yo'q. Davlatda men o'ylayman bunga yetadigan darajada, mana shunga yetadigan darajada pul bor dunyoda hozir. Juda ko'p qarz olinyapti, boshqa bo'layapti, hammasi keraksiz sohalarga ketyapti. Undan ko'ra maktabga, O'zbekistonning kelajagi bugungi maktab. Maktabni isloh qilmas ekansiz, haligi xalq qul bo'lib qolib ketaveradi. Kim biladi, balki hukumatga shu kerak bo'lishi mumkin.
Maktab, o'qituvchi deyapsiz, o'z-o'zidan mana endi keyingi mavzuga bu ko'prik bo'ldi shu so'zlar. Abdulla Aripov o'tkazgan selektor majlisini to'g'risida o'qigan bo'lsangiz kerak.
O'qidim.
Qanday hislar paydo bo'ldi o'sha o'qiyotganingizda?
Juda endi bilasizmi, juda uyalib ketdim men ba'zi narsalardan. Ayniqsa Samarqand viloyat hokimi chiqib olib turib, oldin rosa qarshilik qilgan edi yozilgan paytlarda. Bu mavzuni men Facebook.uz degan bir saytda ko'targan edim. O'zbekistonni domenidagi bitta sayt meni ba'zi maqolalarimni bergan edi. Shunda ham 1-fevral oyida shu mavzuni ko'targan edik. Keyin sizlar Kattaqo'rg'onni birinchi bo'lib haligi misol tariqasida qilib mana shuni birinchi ko'tarib chiqdingizlar va keyin jurnalistlar shuni har tomonlama qo'llab boshqa yerlarda ham yozishdi va bunga qarshi bo'lgan odamlardan bittasi Samarqand viloyati hokimi edi. Ana endi chiqib olib turib, butun haligi qarasangiz shartta orqaga qaytib ana shu yig'lab turganday qilib gapirib o'tiribdi.
Chuqur qayg'udaman deydi. Vaholanki u kishi bilmayman endi men qo'limda hujjat yo'q. Har holda o'zbekistonlik jurnalist aynan o'sha kishidan tahdid kelgani to'g'risida bayonotlar bergan edi.
Albatta, haligi Karimberdi To'ramurod shu nima qilib katta shov-shuvlar bo'lgandan keyingina bu narsa to'xtadi. Lekin o'sha odam rasman chiqib bayonot berdi. U odamni matbuot kotibi rasman hamon so'kib haqorat qilib tashladi. Va qolaversa u odam bir nechta joylardan nima uyingni tozalamaysanmi, xalqimiz odatlariga qarshimisan, falon degan gaplarni aytdi. Va mana endi hech narsa bo'lmaganday teskari tonni kiyib o'tirishibdi-da. Ana shu rahbar degani shunaqa bo'ladi.
Va'dalar berishdi. Men o'zim kecha o'sha va'dalarni hammasini yig'ib bitta maqolaga jamlab qo'ydim. Bilmayman endi 1 oydan keyin qaytishga to'g'ri keladimi, 6 oydan keyin qaytishga to'g'ri keladimi va menimcha bir qaytishga to'g'ri keladi va o'shanda eslatamiz. Voy falonchi hokim, siz mana bunday va'da bergan edingiz deb.
Lekin bilasizmi shu hokimlarni hokim bo'lish uchun 7 ta ton tikiladi va bu tonlar siz ko'rib yurgan tonlardan emas. Bu tonlar yuzni ham bekitadigan tonlarda va unda har bitta yuz boshqacha bo'ladi. Hali o'sha paytga borganda keyin o'shanga mos tonni kiyib oladi-da.
Esingizda bormi senator Svetlana Ortikova o'sha shu masalada gapirganida endi kerakda endi o'zimizni uyimiz bo'lgandan keyin tozalashimiz kerakda deb o'qituvchilarni ana o'shanday ishlarga olib chiqilishini oqlagan edi. Endi endi nima deyar ekan u kishi?
Sanlar nima deyapsan? Bu mamlakatni biz qurayapmiz, yangitdan tiklayapmiz, shuncha ish qilib beryapmiz, chegarangni qo'riqlab beryapmiz, osmoningni tiniq qilib beryapmiz, bitta ko'chani tozalasang o'lasanmi? Degan Svetlana o'shanda. Mana endi hozir hech qayerdan ovozi ham chiqmaydi, lekin men o'ylayman, alkoras bir chiqib qolsa ham hay endi nima uchun o'qituvchini qiynaydi bunaqa deb chiqadi. Mana shu tepani kutib o'tirishadi-da, tepadan to aytilmasa, tepadan agar bilmadim men hozir O'zbekistonda menga agar o'zingni osmasang menga va mening siyosatimga xiyonatdir desam, hamma arqon ko'tarib qator bo'lsa kerak-da.
Yo ular nimaga uyalmaydi? O'sha yoki bilmayman, o'sha hokim darajasiga yetgandan keyin uyat hissi yo'qolib qoladimi?
Endi
o'zini bola chaqasidan hech yo'q uyalish kerak-ku. Kecha bundoq deyatuvdim, bugun bundoq deyapman, bugun hali deb qo'yib hali uyga boraman degan narsa yo'qmi? Bolalarimni ko'ziga qarayman degan narsa bo'lmaydimi?
Shu sovet paytlarida bor edi-da rahbarlarda shu narsa. Bilasizmi, bir paytlar Samarqandga Rashid Salohiddinovich degan Ashuraliyev hokim bo'lib kelganda qishloq xo'jalik ministrligidan Samarqand viloyat kompartiyasining birinchi kotibi bo'lib kelgan. Men Sovet O'zbekiston gazetasini Samarqand bo'yicha muxbir edim. Bir kun o'sha Gorbachyovni payti boshlandi-yu, men u kishini ham tanqid qilib yozdim. U kishi 4 kundan keyin bir joyda ko'rib qoldik, uka bir suhbatlashsak bo'ladimi dedi. Mayli desam, shu agar maqolangiz Pravdada chiqishini istaysizmi? Qanday deyapsiz desam, istasangiz Pravda, Izvestiya, ya'ni Moskva, SSR gazetalarida chiqarishga yordam beraman, chiqartiraman, lekin shu Qizil O'zbekiston, o'sha eskichasiga Qizil O'zbekiston derdi Sovet O'zbekistonni, shu Qizil O'zbekistonda chiqmasin. Nimaga desam, shu bolalarim ustimdan kulyapti deydi deganida. Hali Andijondagilar kulyapti ustimdan. Askiya qilishyapti meni degani hech esimdan chiqmaydi shu odamni. Hali qarangki, bugun shu keyingi 25 yilda mana shu his ham yo'qolganda bularda. Kechagi aytgan gapiga uyalmaydi. Kechagi aytgan gapiga bugun hech bo'lmasa ozgina uyalib, meni ko'zim ko'r, mana endi bundan yoki iste'fo berdim, men bu ishni qila olmas ekanim deydigan mardini ko'rmayapman-da ichida.
Paydo bo'lib qolar. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, rahmat, sog' bo'ling.